VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakka ajal kabega saasadit meter band 19 demission rat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti Fula Facebook Kenyarat Kanin Saganta Kenyordoftan Agif Fatota Kenya Jalla Tamokam Woltan Jimata Fulbana Digdama Barakumala Mafkuda Sagal Akala Kops Ethiopia Timo Fulbana Sagal Barakumala Mafkuda Lama Kesume Sankestana Ranina Modanditi
Gutuma Dunyarat Timormin Farra Ho akilleen saa gigge famajira mataa oduu tattamoltan kan oduu dubbisu antuu jube horaati.
Giddu kana namoonni sababa leenjii haaromsaa jedhuun mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa tursiisaman gallakkisamaa jiru jedhama. Magaalaa Naqamtee keessatti namoonni hidhamanii jiran hedduun utuu seerattiin dhiyaatiin baatiilee sadii ol kaa'amuu isaanii dubbatu maatiileen isaanii lamaanirrattiyyuu deebii argachuudhaaf komishini poolisii oromiyaa dubbisnee jirra maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduuf gara tujubeetti deebina.
Hoogganoonni addunyaa gumii isaanii waggaa ka tokkummaa mootummootaaf qophaa'aa jiranitti muddamni cimaan yuunaayitid isteetsiif Iraan gidduu jiru gumii dhimma ho'a qilleensaa haguuguu mala yaaddoo jedhu uumeera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres tuuta oduuf roobii darbe akka ibsanitti dhugaa jiru baruu qabna yeroo lafti o'aa jiru kanatti jijjiiramni qilleensaa waliin dorgommii keenya geggeessinu kufuuf deemna jechuun akeekkachiisan. Gumiin sun fulbaana 23 kan geggeessamu yoo ta'u hoogganoonni biyyaa 100 irratti hirmaatu jedhamee eegama. Kanneen ho'i qilleensa addunyaa dhiibbaan inni qabu hamaa ta'uusaa ibsanii fi kanneen attamiin akka hanqisan karoora qaban qofaatu haasaa dhageessisuuf affeeraman. Kan jijjiiramni qilleensaa akka hin hammaanne mata duree ofii godhatan Guterres gaazii gara samiitti aaru bara 2050 gadhiqqeessuuf karoorfataniiru. Guyyaan mormii jijjiirama qilleensaa addunyaa geggeessamaa jira. Kanneen qindeessan akka tilmaamanitti namoonni miliyoona 1 ol ta'an irratti hirmaachuu malu. Dachiin kun ho'uu kan harki namaa fide. Jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa jiran gumiin tokkummaa mootummootaa dhimma kanarratti fuulleffatetuun jalqabamin har'a guutuu biyyootii eeshaa keessatti mormiin kun jalqabamee jira. Mormiin kun boodarra Afrikaa fi Awurooppaa keessatti babal'ateera. Awustiraaliyaa qofaa keessatti ijoolleef namoonni gurguddaan 300,000 ol ta'an kan irratti hirmaatan yoo ta'u aangawoonni naannoof kan manneen barnootaa akkasumas daldala aangi tokkollee hirmaataniiru. Afrikaa keessaa mormiin kun Naayiroobii Keeniyaaf magaalaalee Afrikaa kibbaa Johaansbergiif Pritooriyaa keessatti geggeessamaa jira. Kan safuutti cichan ogeessi fiilmii Michael Park dhaabbata Yuunaayitid Isteets kamiidiyaa addunyaaf dhaabbate akka hooggananiif kaadhimamuudhaan kaleessa sanatii duratti dhiyaachuun dhuga ba'umsa kennaniiru. Kaadhimamaan kun pirezidaant Doonaald Tiraamp tarii loogii dhiibbaa siyaasaa dhaabbattoota oduu kan akka VOA kan seerri gabaasaalee loogii hin qabaanneef madaalawaa akka dabarsu eeyyamurra dhiibbaa kaa'uu malu jechuun yaaddoo jiru laachiseellee dubbataniiru. Gabaasaa Brian Paden jaallannee dhiyeessa.
Mike Park koree birkii alaa kan seenataa Yuunaayitid Isteetsiif kamisa kaleessaa akka ibsanitti dhaabbati Yuunaayitid Isteets kan miidiyaa addunyaa yookaan Agency for Global Media raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA to'atu keessatti walabummaan gaazexessummaa jiraachuusaa nan mirkaneessaa jedhan. Kunis yoo hojii gaggeessaa olaanaa ta'uudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf muudaman ta'uu beeksan.
The belief that the reporters are independent, that no political influence is...
Odu gabaastonni walaba ta'uu qabu sajedhu irratti dhaabbaticha amana. Dhiibbaa siyaasaa tokkoon alatti akkamitti akka gabaasu qaban oduu hojjetanii fi maal jechuu akka qaban kan itti himu hin jiru jedhan. Mike Park ogeessa fiilmii dokumentarii yoo ta'an dhaabbata ciccitoota Kaaliforniyaa keessatti maaddeeffate Claremont jedhamu hoogganu. Industirii fiilmii keessatti warri demokiraatotaa yookaan kanneen yaada madaalawaa qabaniin guutamuu fi loogiin gaggeeffamu sirri akkan taane Park dubbataa turan. Dhaabbati Yuunaayitid Isteets kan miidiyaa addunyaa yookaan Agency for Global Media waggaatti bajata dolaara miliyoona 600,000,028 qabamee fi dhaabbatoota oduu sadarkaa addunyaatti mootummaan gaggeessu hordofa. Walumagal biyoti dibbato kukesat tamsasa sagantaga gesun ummata miliona dibbasadi miliona furtamishan dakaba akajuru tutil mamama. Charter VOA kambarakuda sagal torbatami ja malla teifame akasumas serri tamsasa sagantale kasadarka dunya akajajutti odugabastona dunya hundumtu sadarka gazet esumma irra egam akka egatana jaja. Kunimmo kanne wala bumma presif qabsan akajedanitti dagge fatota dunya raqaba maraf madda odu qabatamata uf gargara jedan
kadagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti motumman afrika kibba ho karasala ratun daira ko biyole sagochun labsejira akagaba samotumma harabait afrika kibba ke saati sadisadin dubarti tokota jefama heddun sani rebamani itunduin humna gudedamu dubarton motumma fawaltalen umfa ho karakasi takadudamu mallaka nakadegiran ga fatajiran gabasa tuso kumolo jallanne dies
Isan kun dubartota Afrika kibba kanne mufanna qaban hokkara sala rattirka te kanto annan alate balale fatan umri shedig damake sakantae tabana kajettutti hokkari dubartota rattigagge fame kun dula warana fakkatera
tinafitina a lot has been said but still there's no changes it's been years
wan bayen jeda mera niga garu jijjiram nargame njiru wagga dera taera guya guya ti gocha garajabe nyatu nurattira watama sakandi sagandi sakandi danis itana sheni tanto anata umala jede lubbu ko sodata anjirajet denya kana shamarran umri kura sagali ka university cape town ke sabarata jurtu humna ngude demte ajje famu shetu mufanna denya kana hammese Barattun kun waajira poostaa keessatti hojjeta waajirichaan kun ragaye. Gabaasni waajira poolisii dhiyeenya kana baase akka jedhutti yakki gaggeeffamu hammaataa deemu mul'isa. Baatii caamsaa bara darbee fi bitootessa bara kanaa gidduutti waggaa tokko gidduutti jechuudha dubartoota 3000 ta'antu ajjeefame guyyaatti dubartoota 7 jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti irra ajjeefamu guyyaatti 50 ni ga'a. Ta'us garuu dubartoonni ajjeefamu isaanii dura. Garajabinaan gudeedamu akkasumas reebicha turra dhaqqaba. Hedduun reefisaanii bosona keessatti gatamaa yookaan adda baasuun hanga nama rakkisutti reefisaanii gubama. Mootummaaf dhaabbatoonni dhuunfaa kana dhaabsisuuf maallaqa akka ramadan gaafataniiru.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya arra jimaata waan ta'eef akkuma baratame sirboota alaa keessaan sin hafeera Higher Ground kan Stevie Wonder kanaan bohaara. We'll be right back. Stevie Wonder walle sab gudagala to umsanna kada gajir tar radio sagale america saganta afan romoti magala nakamte kajiru mora masara kumsa morda ke satti bakawan brot namon e gahid amani batilen sadi kadabran tawsi agammati mana murti tiyachu dabun sani nyadise jira jechudan matin damto takana ke sa agito kudubatani jiru gabratin hidamtoni lakof sani nimamin turban makana ke sagalak famun sani be kame jira halmo wal fakkatun gudina horro gudu wallaga ana murut namon hidamu jiratto nagito kudubatani jiru Wulchana Nicha, Namoni Damanaka Galakifan, Murti Ragame Jirajani Dubatu, Nakor Malkato Amboragabazi.
Gudina Horro Gudro Lega, Anamuru, Magala Urat, Jirata Kantan, Sababa, Yadone Ginyak of Maganko, Kachakafam Barbadunam Nijatan, Obolesi Sani, Elgahit Ame, Torbella Magutu Akanisan Himen, Namotni Kanibros, Hit Amut Akanisan Dubatanijan.
Sabab mal jiran kanki kan sani aman.
Kana da wanti jiru injiru.
Angam maman murti tin yanne.
Bulchan ana amuru namotni torba haga saddeeti tan hidamu kubaka wajadan.
Andi kabatama kara ni tajiru ke suma tora ke injiru torbe la matade ya si chochi ni julle trejira chochi kunimo o manni taten to kochi de kajara makalaga na mila man wanna jadan ni wore ga manni.
Kamni makalaka ayo kan rayat sabiya kan rubusani dabar simbe kama.
Ran mati tu nyata nufida ture, amma wanjerin nyetichimif nyata namni nufidu leh hinjeru jadan. Turbandar bikesat iwe garaka san rakatan ture, namotni kamaman kan nembrus ukup sataturan ije chundu batan. Namni tokko yali fo yadaf garafin finnet tigifame raja chunis kanisan dubatan. Wan mindan abbaurrako ergat abbate jyotni darbanif, wan ijo leko fiste abbaurrako it amejiruf, ittinge suwanan labif rakko kisan jirajaru. Namni makanisani akkenimam ni gafatan bron, wan motumman gochuk abajat anis amani jiru.
Kanabiyo lantikun umirkana ee sirrimata mahali wazza sirve sejidamu shalirishan ee baho sejidami odefa mukana sirrimata kakabatana ni sababanama teko namalama namni ibbila machike fatidara ramurra, namni kabatana teweka nabude seeran gafatan yu
Sabana Ginyako Sudaduf, Magako, Hinimujat and Kambras, Rako, Obulese Sani, Kaba Major Regate and Akastiv Sanijuru. kaffalame jiraayi jedhe gaafadhu ammoo hin kaffalamne jechuun dubbatanii jiru maatii keessa. Gaafatamaan waajjira siivii sarviisii obbo Amanuu Dhangaa gama isaaniitiin nama hojii irra hin jirreef miindaa akka hin kaffalle qajeelfaman dhorkutu jira warra gadhiifameef garuu ورقايس كينغد إفاموسا نيغر سيس وان في دانيف كفلا جراجة شندو بطن اتقافة تمان واجرانكي نيامة غالي تا وبوتشو مغنتي إرقا إمهيل آجد أميذتي كل كلي فتني بودا وديفنو نافكين نوداف نبيل لمني بودا بالبلن الرأي انكافني نمني مكاني سانيا كنجة كفمني قافتا إساني اندبالتي إبانا نموتني مراسني لكمتي داهي كمو إفساني يادك النوف في الإحكام كمني كانسان دوبتا تتافين باينا نموتي كما نجراني في أمالي حافة نجران مركاني فتشور أفتاسي ملكوفني يالين تقافتم توتا كوماند بوستي أرمي عالي تا إما كان رتدو بسود أف قريس ملكوفني راديو سغالي أميكاف ناكور ملكا أمبورا
گرا شوالیت اتیمو این ندیبینو نموتا یرو عددات لینجی هارومسا سببا جرون مورا لینجی پولیسی سنکلیت والیت کبابانی ترانکیسا اگی توکو گلکی فمون هیمه میجرا. یرو اچی ترانیتی خید آمالی لینجی توکو لین اگر ریجرو کننن گلکی فمنکیسا اگی توکو. کننن اچی تفنیمو گیجیبتی گرک ایسانیت گل واند بانیف امالی اکا موراد مسنکلی کیسا جرندو بطو. مکتار جمال توگا باسی کنمو.
Namota mora lenji polisi sankalleti hit amusani da bilen siyasa mormitota garagarafi. Matin namota kannini dubbatati nin turankesa wala kansani gadilakki famani kehefi mati sani tigalati nin jirachun dubbata majra. Kannena chijirani le tananin tibbakan akka gadinu isan abdik avna hogganto nile nuargani kannen ndubbisan jirut an dubbatan. Namni sodana genatif makansa akka hintaham negafatefi. Mora lenji sankalle ke sati arga wajade radio sagale amerika tika na himejra.
Oda wajji toko di ka hume magala gimbis. Amma jia sati fatafa kalate.
Malgo te jadani chit sigal chas.
One toko yu magala hume sanka hume. Ati sisu antinu njera njiru amma rati te ya kawa masi.
Amma mal ke sa jirtu hali jiru maa innam.
Mora ke sa jirra magina kankolata tingalkani apakari nyayo. Namanya sponsor tu, warga kan ni, investina jadi, raja lantas nama kerja saja. Nampak jadi dan di sapa jadi, di nama kerja tu sendan deh ni, awak sama apa dah jual mereka, jokana reo kambur one lagi, one bernota nulat di sini lagi, nampak mereka tu ni, nampak dana ini ada jadi buat mai itu reboti, aman buat itu rasa mau sponsor war bahasa jadi ni, guna ke jenis ni, guna dia di kayu sponsor ada pun. Kesin kegiatan dan dia nunjuk internal kali segala.
Eh, nutup kasih sih nunjuk.
Jadi sama mora kanah.
Nam ni gama bra, turuti mora lenji sengkalleti gadit ifame mati saatiti galu isa kasi ammo turutin hangga amma lenji ab hajar amu male wantinu lenji saatini turan tokolle hinjuru jada. Hal achi ture radio segala Amerika tif kimeti nunjura.
Nugesa ni ana jadi raporai nama saya nugesa ni, tapi nama bos. Na rira sinetani balisani jadi, berdua itu mirgu abisani ayat gemuk jenan nudi dani ambosan kalle nugesan.
Ambosan kalle guya meka aftur teati, meka rayo me raga yo me guyota meka aftur te.
Nase kurashani nase ne gafa pagume bulpi jambe. Poligala saji alama bi bulpi to kontrolech.
Guya tur te kana kesati mali wani taatin inture. Olman kesan mal fakata ture, bultin kesan mal fakata ture, mali singgafatu mal hujjatu.
Wani toko wani nugafata ninturu, lana masyintiriti inde na irira nubasu, nyani nyanyanu ruzi chilfato kotoko, kanara wani toko wani nugafata ninturu, irira kesat yo, irira dapsitan jadu, loke kesat ikisani yama katakatura, yo shintiriti denne daki kalam nukenni zuran takur koro da. Jadi kalau macam keset, muka terkatu ni bau ban, karena ini mana lenji sengkalle udah entah ni mana ya orang mo, jadi udah tu bersama tu mulai juga. Amar injuru, uraga injuru, tigre injuru, cikis orang mo dua, yang injuru, injiran ini, cikai dah baka mana agi bau injuru, algar rambunu, bak mobil desang buaya allah, perih ini maskoti bicara nuwau nuwanu ala nerginu cikai.
Motumani kanandura radio sagale America le gafa gabate gafate jennani ni waroni kunin warota badisani ra dogogoro ra sirau dandan wanted le injiha rom sake nafi jirra kanjedu gama abba langana no oromiatin radio sagale America ti fille seture le injin sini kenna mumalini mal fali injatu tan
le injin je tamunjiru le injin konko ti fille injin jirani ote male na abo dai dani namni dibila ma ni akada kaba mani emmo kuna ni o fila men tinisani tingalan jalala sani tingalan le inji kama jiru namni firdu uga fachu dari ke kuno le inji ajiru inargitani amma dubisu nande sani jedu male wonni ni kara ke nyedu kan jiru
mal goda turtare mali hojini sin kesa turtare
mani kesa tinya baka wonni ni ojen min jiru mani kesa se taw bicca da barri nubaname maskotin nubaname kan kai yoni irira ratti bani ar kai sumani jiru indubatina da iriran dafsina da min jirani masara da ne fi ule ran madide
namni gama bira accuma morale enji sankalle ke sajira jade tin in radio sagale america tif dubbate fi nagennaf jecha makansa akkayin eram ne gafate dabalatanis hoganti morale enjicha walitti isan qabe isan haso si sulle dubbate jira
yamma godinon den jirani wallaga litafi ke lewallaga lujiba afi gujilita worana fi jeddele fi illi oppa worata fi jiram
godinni bayo kam fada
godinni be shawalita godina adana nawasun sinelle burayun palle baaniru worasul untaz ba kanigiru isa san kana fi shawaka balle baaniru isa kana ba kanigiru ga hanga mate
halli kabin samana sani mal fakatam
amma ga kuno tikko fo yinka ka ba ka durara durata amma yo barbaade ni mal go chatra hede gafa sana go mutu bulten dira gafa sana ti ruzi cerfa do kosnya ti gai bulen dira makroni cerfa do kosnya ti gai bulen dira akana ka fiti ni ummata busani le nur ra ku tani turani akasa ka fiti ni din ra atra na ke
namoni mora sankal le titi hidaman akka kana ndura addibili summa oromo fi congressin federalisti oromo radio sagale america ti himaliti yo tikkate namota gara kuma shani titi dihatan tau Himun sani ni yada tama gabata radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
dagge foto take nya dimota hala na mota mora san kalle kesa tursi samaniv magala na kamte dabale godinale wallagga kesa tidamani ilalchise akade binuf kennan gabasan kenya muktar jamal commissioner commissioni policy oromia kafalo tafaradu bisejira kunot
marsa dura ganama dibashani fi wayi irre debidan akka dimisani kulkullaw gone amma namoni tokko tokko kan yakkarawatanin jiru yakkarawatan sanin tuwatamaniyu namoni tokko tokko mo even yakkasrawatan umri saniti hala isani rajiran kana kan dalalte kan uste to isu kabduja kanaf namota akkata kanano do kuni consider ingotaminne tuwannu jala olani isan kana tu kulkullaye akka gadiifa mangodan kana jechuuni jarri kun wa tokko rakkina hin qaban turani jechuumiti akkaata kana laalameto do gadiifa mani waya jedhameto ratti walii galame akkaata sanin akka gadiifa manne godhama
hedduun saani ji asadille ji afurille kanneen turani tinin galaajiran jiru waan akkasii kaasu
dhuga makastraniyo nuti sankalletti ka walitti qabne nama yakkan shakkinu sigale nama shifto daratti gale amma shifta ummata dararaji rukana biggara malgocha jirukana kan biggaru jechun useto kan siyasa sadi deggaru mauma kana jechu qofo don tain nama bisakin dai ummata sodachisa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kenneefin qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atameeyyu
warrumti amma sanqallee jiran illee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuu immoo geejjiba dhabneetiniini hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamuttiin galtuu nuun jedhaneedhan warri shawaa kaabaa shawaa lixaa giddugala naannawa finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru warri fagoo fagoo irra jirru immoo geejibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar darajee namni jedhamu dhufaniitiniini kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee
dhugaadha warri amma godina wallagga lixaa qeellam fagoo irraa dhufan kunniin wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessaa jirra haa xaamurutti wanti kun xumurameetu gara keessanitti deebi'uu danda'u jechuudha.
Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarra barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan. Kanaan walqabatee adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal addu asirratti?
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba? Namoonni kun namoota nama ajjeesan, lubbuu namaa balleessan, qabeenya namaa barbadeessan, nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee, leenjisnee, maal gooneetu yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taa deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama.
Leenjiillee hin leenjine hidhaadha. Taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru turtii
leenjinis kennamaafii ture. Isaanis yeroo argatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjinis kennamaafii ture. Namoonni achi keessa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu.
Keessattiyyuu naannoo naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiilee hin jiru. Akkasumas immoo masaraa kumsaa morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatitti illee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtitti illee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan.
Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroon naannoo sanatti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira? Amma godinaaleen lixaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guutuutti kabachiisuudhaan walqabatee hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkina irraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti bayeetu galaa jira jechuun kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan bayeetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhata ta'anii daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jira. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii. Uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dho'iinsi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaati jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaanii lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonu. Waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dho'iinsi boombii walduuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaa illee akkasuma. Maaltu dhalate wanti haaraan komishinar kaffee aloo?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru. Amma naannoon suni tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'etu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa soddomaa daqiiqaa digdamaa guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoohu ka'uu dhiisiti. Sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbee akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira. Kan marroon jedhe naan jechaa jirtu kana ummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru ummanni hin beeka waan ta'eef kana ummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Komishinar Kaffaayyaa Tafarraa ajajaa komishinii poolisii Oromiyaa gaaffii deebii amma kanarratti sanii waan nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'een isin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin nagaatti.